VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabar?
Hey.
Kembali lagi kita dalam program mingguan VOA Weekend Sabtu 20 Mei 2023.
Yeah.
Tidak terasa ya, kita sudah satu minggu nih Ari beraktivitas dan sekarang waktunya untuk bersantai menikmati weekend. Dan kali ini ada Ariono Arifin di studio.
Yoi.
Apa kabar
kembali
nih
lagi
Ari?
Menemani Lea Johannes, Ariono Arifin di sini. Aktivitas weekend kita seperti biasa akan ini ya, rutinitas yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Bersama keluarga, bersama teman-teman. Yang penting rehat. Joelah rehat.
Ya, kalau saya sendiri juga sama sih, Ri. Kemungkinan besar saya akan berkebun ya.
Oh gitu?
Iya, tapi beberapa hari ini kan hujan terus nih.
Ya ampun, gak nyangkal ya punya green thumb. Mana
tuh,
coba lihat jempolnya.
Masih coklat kok, masih coklat. Sebagian bunga-bunga saya sudah mulai mekar lagi nih, Ri, ya. Setelah beberapa bulan tidur karena cuaca yang dingin. Nah, bunga-bunga yang mekar ini sayangnya juga mengundang lebah-lebah datang nih, Ri. Jadi mesti hati-hati. Ingat bumblebee gak sih?
Hari ini Lea harus berbaik hati dengan lebah.
Kenapa tuh?
Karena hari ini adalah tanggal 20 Mei, juga diperingati sebagai World Bee Day. Waduh, atau Hari Lebah Sedunia. Nah, Hari Lebah Sedunia ini diperingati untuk meningkatkan kesadaran pentingnya keberadaan lebah dan beternak lebah.
Bayang gak beternak lebah ya? Mainannya tiap hari sama lebah.
Males banget, udah disengat duluan deh. Peran lebah itu sebagai penyerbuk dan bagaimana lebah-lebah itu dapat mengembalikan kelangsungan hutan.
Nah itu Ri, selain itu juga keberadaan lebah sebenarnya berkontribusi penting loh bagi ketahanan pangan, pertanian, dan konservasi lingkungan.
Oh gitu?
Jadi, iya, jadi lebah-lebah itu penting sekali, jadi sebenarnya jangan dibunuh ya.
Disate aja. Buat pangan kan, sate lebah.
Lagi pula hasil studi memperlihatkan lebah semakin terancam punah loh Ri.
Oh no, oke. Jadi inilah pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melindungi lebah dan habitatnya. Oh ya, kita mulai yuk dengan laporan pertama dalam program mingguan VOA Weekend kali ini tentang penganut Sufisme mistik di kota Mosul, Irak yang menguji ketaatan mereka dengan sebuah ritual yang tidak biasa. Mereka menusukkan benda-benda tajam dari pedang hingga tusukan logam ke bagian tubuh mereka tanpa terluka sebagai wujud ketakwaan mereka. Berikut laporan AP selengkapnya disampaikan tim VOA.
Para anggota tarekat Sufi Rifai Qadiri di Irak berkumpul bersama untuk melaksanakan ritual keagamaan para leluhur. Mereka menguji ketakwaan mereka dengan cara menusukkan pisau, pedang, dan tusukan logam ke bagian tubuh mereka. Praktik tersebut mungkin membuat mual sebagian orang, tapi menurut tradisi Sufi, hal itu bertujuan untuk membersihkan tubuh mereka dari dosa-dosa dan membuktikan keimanan mereka. Pria, tua maupun muda, mengikuti arahan Sayyid Jassim Muhammad Al-Naimi yang mereka yakini adalah keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Seminggu sekali, mereka berkumpul untuk menjalankan ritual tersebut. Mereka bernyanyi dan menari dengan alunan suara drum daf, alat musik pukul semacam rebana. Untuk menunjukkan ketaatannya, salah seorang di antara mereka mengizinkan sang syekh menusukkan sebilah pedang ke perutnya tanpa rasa takut. Pria lain menunjukkan ketahanannya dengan menusukkan sebatang logam di dekat tenggorokannya. Pisau dan tusukan logam itu kemudian dilepaskan dan mereka tampak baik-baik saja. Mereka mengaku tidak merasa sakit ketika benda-benda tajam itu menyayat tubuh mereka. Ali Wadallah, salah seorang di antara mereka, menuturkan,
"Alha rohani hadi mintijina min iman, min lawrad wa mintasabih wa zud jidna syekh tariqa."
Kami memasuki keadaan spiritual ini melalui iman dan puja-puji dibimbing oleh kakek kami, syekh atau pemimpin tarekat. Kadang-kadang kami tidak mencapai apa-apa sampai syekh tarekat menyuruh kami untuk berdiri. Maha suci Allah, ketika kami berdiri atas perintah Allah dan pengabdian syekh, ruh itu langsung terasa. Barusan ketika pedang ditusukkan ke perut saya berdiri ragu-ragu. Tetapi ketika saya melihat syekh berdiri di sana, spiritualitas itu saya rasakan. Ketika Anda melakukan upacara ini dengan ridho Allah, Anda tidak merasakan sakit.
Ritual itu juga digunakan sebagai cara untuk menarik pengikut baru ke dalam tarekat sufi. Sayyid Jassi Muhammad Al-Naimi, pemimpin tarekat sufi Rifa'i Qadiri di Mosul, mengatakan,
ketika seorang non-muslim menyaksikan upacara ini, mereka mungkin akan pindah ke Islam. Merupakan suatu keajaiban ketika sebilah pidang menembus perut seorang pria.
Ia menambahkan, ketika seseorang yang tidak menganut keyakinan dan tarekat mereka menyaksikan ritual itu, di mana para pengikutnya tidak terluka sama sekali, mereka lantas memutuskan untuk berpindah keyakinan dan bergabung. Kamil Al-Abadi, Imam Masjid Al-Fatih di Mosul, menuturkan,
tujuan bergabung dengan tarekat sufi adalah untuk menyempurnakan diri dan menjalin hubungan dengan Allah yang Maha Besar. Itu sebabnya semua wali, orang-orang soleh, dan orang-orang yang berilmu menempuh jalan ini untuk mendapatkan rahmat Allah.
Sufisme mistik memiliki akar yang dalam di masyarakat Irak. Tarekat itu memiliki pengikut dari beragam etnis dan kelompok agama di negara itu. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dari dunia kampus dan pendidikan, kita dapat menyimak sekilas tentang beberapa pendapat pelajar dan mahasiswa di Amerika tentang penggunaan ChatGPT. Oh, mesti tanya anak Ari juga nih, kan mahasiswa nih ya.
Iya.
Sebagian dari mereka ada yang mengatakan penggunaan konten ChatGPT itu sangat efisien, tapi kalau dinilai secara moral nih Ri, ya katanya salah dan dampak negatifnya membuat mahasiswa atau pelajar menjadi malas.
Waduh, memang moral penting ya. Emang juga iya sih, 4 bulan lebih sejak pertama kali diluncurkan sebagai proyek percobaan pada November 2022, ChatGPT itu telah menarik lebih dari 100 juta pengguna di seluruh dunia. Pelajar dan mahasiswa termasuk di antara pengguna yang dengan cepat memanfaatkannya. Ini memicu kepanikan di kalangan pendidik yang bahkan melarang penggunaannya. Nah, bagaimana pelajar dan mahasiswa Amerika Serikat menanggapi reaksi atas ChatGPT? Selengkapnya disampaikan Madeoni.
Tidak dipungkiri, ChatGPT yang sekarang telah dikembangkan perusahaan lebih jauh pada versi-versi lainnya termasuk GPT-4 mampu menjawab pertanyaan sederhana hingga menyusun esai dan rangkuman dalam hitungan detik. Pelajar dan mahasiswa termasuk di antara jutaan penggunanya. Banyak yang menemukan cara untuk menggunakannya secara kreatif dan tidak membahayakan, dan memanfaatkan kemudahannya dalam menjawab pertanyaan serta membantu tugas-tugas lainnya. Elmo Sabian, seorang mahasiswa di California, mengakui konsekuensi yang harus dihadapi mahasiswa di tengah perkembangan teknologi dan pemanfaatannya.
ChatGPT itu sangat membantu mahasiswa, namun dengan berkembangnya zaman ini, semua kan pasti ada positif dan negatifnya. Negatifnya, aku percaya bahwa ini bisa membuat orang menjadi lebih malas, dia nggak mau memperhatikan di kelas, dan dia bisa menyerahkan semuanya ke AI ini.
Philip Slang, siswa SMU di negara bagian Virginia, telah bereksperimen sejak pertama kali ChatGPT diluncurkan ke publik. Ia memberi alasan mengapa ia menggunakan ChatGPT.
Really saves on the time that you could spend like actually writing it out. I feel like it's really precise and it can help. It's kind of like having a helper there to base your answers or like your essay off of.
Sangat menghemat waktu dalam menulis. Saya merasa sangat tepat dalam memberi bantuan. Seringkali seperti memiliki pembantu sebagai dasar dari jawaban atau esai kita.
Namun, pemanfaatan ChatGPT telah memicu kepanikan di sebagian kalangan pendidik. Pada saat sekolah dibuka untuk tahun ajaran baru, kota New York, Los Angeles, dan distrik sekolah umum besar lainnya di Amerika mulai memblokir penggunaannya di ruang kelas dan perangkat sekolah. Sebagian akademisi bahkan menyebut penggunaannya dalam penyusunan tugas sebagai cheating atau tindakan curang yang bisa dikenai sanksi administratif, bahkan bisa dikeluarkan dari lembaga pendidikan.
Kalau soal dibilang ini cheating atau enggak, ya tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Jika kita pakai saat ulangan, tentu saja itu akan menjadi curang. Tetapi saat kita menggunakan hal ini, saat kita ingin memahami suatu materi yang susah, atau saat kita mengerjakan tugas sekolah, yang dimana kita bisa menanya teman, menanya guru, menanya sumber internet dan yang lain-lain, itu kok tidak melihat ChatGPT sebagai hal menyontek, melainkan sebagai tambahan sumber informasi yang bisa kita gunakan.
Philip sepakat dengan alasan moral.
Just using the AI to write a full essay, it just feels like morally wrong. So I just want to at least put some of my own effort into it. But I'd like to base my essays on the content that ChatGPT gives out. Like deep down, it's still just a robot. You can tell definitely like if it's AI or not. You just have to put like some human qualities and like mistakes in there to make it normal.
Menggunakan AI untuk menulis esai sepenuhnya secara moral salah. Jadi saya setidaknya ingin menggunakan upaya saya sendiri. Tapi saya suka menggunakannya sebagai dasar dari esai pada konten yang diberikan oleh ChatGPT. Sesungguhnya yang dipaparkan ChatGPT tetap saja masih seperti paparan robot. Kita sudah pasti bisa mengenali apakah hasil AI atau tidak. Kita tetap harus mengolah kualitas dan memperbaiki kesalahannya untuk menjadi paparan wajar.
Seperti sebagian mahasiswa yang memanfaatkan penggunaan ChatGPT, kedua pelajar ini mengatakan pendidik sebaliknya juga harus mencari cara-cara inovatif yang menggugah pelajar untuk mendalami dan menguasai materi atau bidang pelajaran. Mereka mengatakan meskipun memanfaatkan AI dalam jangka panjang, kemampuan intelektual pelajar akan tampak dan berpengaruh pada kehidupan sosial dan karir seseorang. Madioni melaporkan untuk VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kini kita beralih yuk ke dunia sains dan kesehatan, yaitu kanker usus meningkat di generasi X, Y, dan Z.
Waduh, berusia di bawah usia 50 tahun dan merasa terlalu muda untuk bisa terkena kanker usus? Anda mungkin keliru. Sebuah studi menunjukkan semakin banyak dewasa muda yang terkena jenis kanker yang bisa merenggut jiwa ini. Tim VOA melaporkan.
Fakta memprihatinkan ini diungkap American Cancer Society atau ACS baru-baru ini lewat laporan tahunannya. Organisasi ini memperkirakan sekitar 20 ribu orang di Amerika di bawah usia 50 tahun akan didiagnosis mengidap kanker tersebut tahun ini. Dari jumlah itu diperkirakan 3.750 di antaranya akan meninggal. ACS melaporkan sejak pertengahan tahun 1990-an, jenis kanker ini sebetulnya telah meningkat sekitar 50% di antara orang di bawah 50 tahun. Namun rupanya peningkatan tersebut kian signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Intinya, jenis kanker ini meningkat di kalangan generasi X, Y, dan Z. ACS mengatakan kanker usus adalah salah satu kanker paling mematikan dalam kelompok usia tersebut. Dr. Ashik Masood adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Indiana. Ia juga pemimpin program onkologi medis di Pusat Kanker Comprehensive Simon, Universitas Indiana.
We don't know the real causes, why that is happening. Some of the
Para ahli tidak yakin apa yang menyebabkan ini. Beberapa hipotesisnya adalah karena meningkatnya obesitas, perubahan bakteri usus atau perubahan kebiasaan diet selama beberapa dekade terakhir. Banyak pasien yang didiagnosis menderita kanker usus kini berusia 20-an, 30-an, dan 40-an. Tetapi sebagian besar kasus terjadi antara usia 45 dan 49 tahun. Hal ini mendorong American Cancer Society untuk mengeluarkan pedoman baru.
Masood mengatakan banyak orang yang tidak menyadari bahwa sejak tahun 2018, American Cancer Society telah menurunkan usia yang disarankan untuk memulai screening dari usia 50 tahun menjadi 45 tahun. Meski secara statistik, orang-orang berusia 20-an dan 30-an jauh lebih kecil kemungkinannya terkena kanker usus dibandingkan dengan orang berusia 50 tahun ke atas, menurut Masood, fakta ini tidak boleh dianggap enteng.
Any patient, even though they are in their 20s or 30s or they are in 40s, if you have blood in your stools or
bahkan jika baru berusia 20-an, 30-an, atau 40-an, mereka harus berbicara dengan dokter jika ada darah di tinja, sakit perut atau kram, atau perubahan kebiasaan buang air besar. Ini mungkin tanda-tanda awal kanker usus.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saudara pendengar VOA, Anda masih menyimak program VOA Weekend langsung dari studio VOA di Washington DC. Jangan kemana-mana dahulu, masih ada satu info menarik lagi nih yang dapat kita ikuti, yaitu info hiburan.
Oke, aktris peraih Oscar Jessica Chastain, siapa yang gak kenal coba? Nah, dia menerima nominasi pemeran utama perempuan terbaik dalam pertunjukan drama teater untuk perannya dalam A Doll's House. Sementara itu, penyanyi sekaligus penulis lagu peraih Grammy Sarah Bareilles menerima nominasi pemeran utama perempuan terbaik dalam pertunjukan teater musikal berkat aktingnya dalam pertunjukan Into the Woods.
Good morning everyone, happy nominations day. The American Theatre Wing's
aktor peraih Tony Awards 2022, Miles Frost, dan pemeran utama pertunjukan teater Funny Girl, Lea Michele, mengumumkan para nominator penghargaan Tony Awards 2023 hari Selasa. Tony Awards adalah penghargaan bagi dunia teater Amerika Serikat yang diberikan oleh The American Theatre Wing and The League.
And the nominees for Best Musical are Anne Juliet, Kimberly Akimbo, New York, New York, Shut, and Some Like It Hot.
Some Like It Hot, sebuah adaptasi musikal dari film komedi yang dibintangi oleh Tony Curtis dan Jack Lemmon, meraih 13 nominasi Tony Award hari Selasa. Tiga pertunjukan lainnya menerima 9 nominasi, yaitu Anne Juliet yang mengisahkan cerita berbeda dari klasik Romeo and Juliet dengan bubuhan lagu-lagu pop terkenal selama beberapa dekade terakhir, New York, New York yang mempertemukan dua kebanggaan Broadway lintas generasi, John Kander dan Lin-Manuel Miranda, serta Shocked, komedi musikal ringan yang dipenuhi permainan kata. Pertunjukan musikal kritis Kimberly Akimbo, di mana aktris Victoria Clark memerankan karakter seorang remaja yang menua 4 kali lebih cepat daripada manusia rata-rata, melengkapi kategori musikal terbaik. Wendell Pierce, yang sebelumnya memenangkan Tony Award karena memproduseri Clybourne Park, tahun ini justru meraih nominasi pertamanya sebagai aktor terbaik untuk pertunjukan Death of a Salesman. Sementara itu, Jessica Chastain, aktris yang meraih piala Oscar untuk film The Eyes of Tammy Faye, menerima nominasi Tony pertamanya untuk pertunjukan A Doll's House.
The nominees for Best Performance by an Actress in a Leading Role in a Musical are Annalee Ashford, Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street, Sarah Bareilles, Into the Woods, Victoria Clark.
Dua pertunjukan Kimberly yang kembali Kimbo menampilkan karya mendiang Stephen Sondheim dan menerima ulasan positif, Sweeney Todd yang dibintangi Annalee Ashford dan Josh Groban, serta Into the Woods yang bertabur bintang, mendapat pengakuan dari panitia Tony Awards. Sweeney Todd menerima 8 nominasi, termasuk bagi Groban dan Ashford, sementara Into the Woods menerima 6 nominasi, termasuk bagi Brian D'Arcy James dan penyanyi sekaligus aktris peraih Grammy, Sarah Bareilles, di mana ini menjadi nominasi Tony ketiganya, tapi yang pertama dalam kategori seni peran. Aktris Ariana DeBose akan kembali memandu acara malam penghargaan Tony Awards 11 Juni mendatang dari Teater United Palace di kota New York yang akan ditayangkan secara langsung oleh stasiun TV CBS dan Paramount Plus. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 20 Mei 2023.
Ariano Arifin, juga Lea Johannes yang bertugas. Kali ini pamit dulu, jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu 21 Mei 2023 yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Sampai jumpa.
Bye-bye. Bye.